Europa Bizkaia programan jarraitzen dugu eta hortxe ba, geure zientzia tarteko musikea entzuten ari garela, ba, ointxe geure zientzia tartera egingo dugu. Eta gaur neurozientziak eukiko dau protagonismoa, gaur Xabi Aretxabala dago geugaz. Xabi, eguerdion.
Eguerdion, ba, Inigo, zelan?
Ederto, zuzela zauz.
Ba, mentxe, beroaren aurka burrukatzen aldoa moduan, baino erto.
Bai, ez da. Bai, bai, jo, zelako azte goiena daroagun. Eta bueno, emoten dago, sartuko dan azte honetan bai, bardintxu ibiliko garela, baina tira, aguantako gu, dana ez dala posible, batzuetan euriak txartu egiten dozkula, eta ba, bestetan beroak, ba, bueno, aguantako gu, ez da, Xabi?
Hori da, txaparro hartu da ondartza.
Hori. Eta gaur gai interesgarria asko dala, bai sakona eta bueno, zuk azalduko dozkuzu hobeto, baina barrikuntza bat edo ikerkuntza batetik urten dan beste aukera bat, ez da? Hori, holan esan geinke gainetik.
Bai, hori da. Gauza dakartzuana, gauza, bueno, gauza ikerketie gaur, ba bueno, gauza oso kurioso bat topatu da hortik eta bueno, bai, neurozientzia nolabait eta meditazio, mindfulness mundua uztartzen dauen ba aurkikuntza bat.
Bai. Vale.
Bai, hori eta hori, ba azken finean estatu batutako hainbat unibertsitateetako ba ikerleek eta hainbat taldek eta bueno, tartean Atlanta, Pittsburgh eta horrelako unibertsitateetako jentia, ba bueno, ikertu egin dau ba hainbat personatan zera trauma bortitze bateri esposatuta egondako personatan zera bularrezurrean vibrazio tratamendu bat emonda eta mindfulness edo meditazio bategaz uztartuta topatu dute zera integrazio somatosentsorialerako edo entzumenak dakarguten informazio hori integratzen duen bide batetan kortikoespinalean oso ba neurite, bueno, esango dugu gaitz zuriaren kantitatean edo dentsitatean handipen bat eragiten dagoela. Hau da, egindako meditazioa eta bularrezurrean aplikatutako vibrazio batzuk kapasa dira gure burmuinean aldaketa anatomiko batzuk, neuroplastizitate bitartezko aldaketak eraiteko. Da horreri esker trauma bortitz horreri esposatuta egondan jentia bai, garatutako esaten dian sindrome ebarkatu sintomak disoziatiboak
bai,
gutxitzeko kapasa izan dira.
Vale. Vale.
Orduan honek dakarren aurrerapen garrantzitsua esango geinke da badauzela alango pues oso ohikoa adibidez eta adibide oso tipiko bat gerratean egondako jentia
bai,
trauma oso bortitzetara esposatuta egon izan da. Dardun horrelako zera sintoma disoziatiboak garatu izan ditu. Sintoma disoziatiboak dira pues azkenian personak trauma bortitz edo jasandako min bortitz horrena aurka edo ba garatutako estrategiak, adibidez amnesia bat, despertsonalizazio bat, nortasunaren nahasmendua, ba burmuinak horren aurka ba garatzen dituen edo horretaz zaintzeko garatzen bai, dituen hainbat estrategia. Orduan sistema honen bitartez edo tratamendu honen bitartez ikusi da holango pertsonetan tratamendu farmakologikoaz aparte lortu indala burmuinean hori bide kortikoespinal hontan aldaketak eragitea eta ondorioz disoziazio hori edo sintoma horiek gutxitzea.
Vale. Zuk esan dozuna. Ba, pertsona honek istripu gogorra edo bintza trauma horre haundia eukinda, zuk esan dozuna. Ba, disoziazio hori dala, geure funtzio batzuk bintzat, akentza zuk esan dozu, amnesia, batean zeure buruak, zeure garunak egiten dau horren kontra egiteko, eta horrek zeure buruan eragin kalteagarriago bat ez egiteko bai kaltetu dau ala ez batzuetan psikologikoa dala horren kontra egiteko batean memoria ahazten dau gauza bat, ez da? Baina trauma ez da desagertzen, trauma hortxe dau, ez da?
Hori da, azkenan burguina jasotako min hori beti izango da hor, gaur egun tratamendu ezberdina dauz, bai psikologikoak, bai psikiatrikoak, medikazioen bitartezkoak, baino ikusi da, pues azkenian garunak sortutako babes hau, ez dela guztiz juten.
Bai.
Eta orduan horrelako tratamendu izango dugu kanpo tratamenduen bitartez, farmakologikoak ez diren tratamenduen bitartez, gertatu ahalko litzateke, nolabaiteko sendapen prozesu horren laguntza edo zea bate bide bat emotea.
Vale, eta kasu honetan, nik pentsetan dut askotan egin dala, psikologikoki bai terapiak daosala, eta zeuru igual talde terapiak, zuk esan dozu gerratik datosan soldaduek igual egiten da bezala horrelako talde terapiak, eta batzuetan horrek lagunduko dabe, baina oingo kasuan aurkitu dabena, edo bentsat hainbeste, pentsetan dut, hainbeste bide ikertu ostean, ikusi dabe, bai, zeo zer psikologikoa dan edo mindfulness meditazio hori bai fisikoago dan zeo zergaz batuta horrek batean aldaketa zentzuzko aldaketak egiten dauzala, ez da? Pertsonan bai psikologikoki eta bai fisikoki.
Bai, claro, zeu pentsa zelango potentziakan alango tratamendu bat izan alizatea. Imagina hori, persona hori gerratik trauma oso bortitz batera esposatutako pertsona hori beretzean mindfulness meditazio programa da jarraituta da imagina egunero edo biegunero etxe ondoan dakan ambulategi hortara jun alizatea bularrezurrean vibrazio batzuk jaso alizateko horrekaz bakarrik jaso dezakela edo sortu dezakela lortu dezakela horrelako sintoma hoien gutxipen oso handi bat bere burmuinean aldaketa gertatzen ari direlako.
Hori.
Beraz, ideiak oso potentzia handiko tratamendu baten aurrean edo tratamendu bateri ateak zabaltzen dizkigu.
Bai, oso curioso. Alde mindfulness edo meditazio hori bai ezaguna egiten jakula eta hortik bai pentsetan dozu psikologikoki zeozer aldatzen dozu, baina beste aldetik direz holan vibrazio lehuntxu batzuk ipinten dotzu esala horre zuk esan dozu bularrezurrean eta hori alkarrega zein da, horrek garunean be aldaketak sortzen dauz, ez da horrek. Baina niri, galdera asko sortaten jataz, baina bat da, horre vibrazio horrek zeo zertarako erabilten ziran? Edo bapatean bai pentsau da horrek biak batzerakoan dinot bere aldetik, bakotsak bere aldetik, ez deko horrelako eraginik, ez da?
Ez, hori da, bakutsa bere aldetik ez. Kontu eda, badauzela beste ikerketa batzuk zeintzuetan, alango vibrazioekin antzekoekaz eta alango esango dugu metodo fisikoekaz ikerketa batzuk kapasak izan direnak beste adibidez nervio eta alango garuneko beste hainbat zonalde estimulatzeko. Orduan informazio hori hartunda hauek apurtzu bat egin dutena izan da buelta bat emon nolabait esatearren da vibrazio mota ezberdina probatzen jundi ez. Azkenean topau dute izela konkretuki 100 hertzetako vibrazioak bularrezurran emonda eta edozein modutan baizik eta arnazketarekin sinkronizatutako vibrazioak.
Vale, zuko beto barneratzeko pentsetan dut, horregaitik mindfulness hori edo meditazio hori beharrezkoa dabe bestea barneratzeko pentsetan dut, ez da? Eta, Xabi, zelako, bidea zabaltzen dago honek, ze behar bada beste gauza batzuekaz, hor vibrazio horrek eta beste kombinazio batzuekaz, ondino be, sakondo egin kegei hau, ez da?
Noski baiet, hau aurreneko pasu bada, oso esperantzagarria, oso itxaropentsugarria, baina noski baiet, ikerketa gaiago inbarko dira, vibrazio mota horiek beste era batzuetara emonda, ez bularrezurran bakarri baizik eta igual gorputzeko ez dakit beste lekuren batean, belarrian adibidez, ba, alango efektua izan daite dezaketen, mindfulnessa edo beste zera, meditazio teknikakin uztartuz, ba, bueno, maitza hobeagoak lortu daitezkela, noski baietz hori ikertzeko dago, eta hori garatzen doan einean, seguruena izango da, alik eta tratamendu hobeagoak lortzea.
Vale, eta bueno, bai, hori gitxi, bueno, gitxinaka egiten dan zeo zer da beti izaten dugu, eta hemen zientzia tartean hori aldarrikatu gure dugu. Horretarako laguntza behar da, eta zeuek zientzialariek ba lan horrek aurrera ba eroateko egin behar dozue, ba lan asko, eta horretarako askotan ba laguntza behar da, bai diru laguntzak be, eta ba kasu honetan gainera izango san itzelesko aurrerakuntza azkenean ba trauma horrek benetan ba ez dait leuntzea edo behar bada zein bueno nork daki batek daki ba etorkizunean ba guztiz kentzea ia posible dan eta batzuetan berbaiten da ba zuzenean garunean ba zeozer egin barik ba geure gorputzean baina zeure garunak be ba aldaketa horrek igertzen dausala. Xabi, oso interesgarria gaurko gaia.
Ba, eskerrik asko inigo, bai, alantxe, irakurtzen topatu neban, da oso kuriosoa eta bai, oso interesgarra iruditu zitzaidan.
Bai, zalantza barik, eta, bueno, behar bada ekainean osta bere ikusiko gara, ia posible dan, eta hortxe be, beste gai barri bat ekarriko dozkozu, Xabi, mila esker.
Bai, alaze, nik ekainean printzipioz gogoak ditut berri osuekin egoteko, eta alango gai interesgarri gehiago ekarteko.